Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Россия Дәүләт Советы президиумы һәм яңа проектларны алга этәрү буенча стратегик инициативалар агентлыгы коммерцияле булмаган автоном оешмасының уртак утырышында катнашты. Видеоконференция форматында узган утырыш социаль мәсьәләләргә багышланган иде. Аны Россия президенты Владимир Путин уздырды. Аерым алганда чарада катнашучылар мәгариф, сәламәтлек саклау, эшкә урнашу һәм социаль яклау өлкәләрендә дәүләт хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген арттыру һәм сыйфатын шырту турында фикер алышты. Владимир Путин чыгышында ил халкын техник, административ, ойыштыру мәсәләләре борчымый дип искәртте. Аның сүзләренчә, аларга сыйфатлы һәм үз вакытында ярдәм кирәк, ә аны күрсәтүче белгечләр алдында кыенлыклар булмаска тиеш. Дәүләт җитәкчесе табибларның һәм укытучыларның артык кәгаз эше булуын мисал итеп китерде. Казанда Озын тәнәфес гомуми белем бирү учреждениеләренең шәһәр фестивале бәйрәм концерты белән тәмамланды. Сәйд Галиев исемендәге мәдәният йорты сәхнәсендә сәләтле вокалистлар һәм биюшеләр чыгыш ясады. Алар мәктәп, район, шәһәр сайлап алу этапларын узган балалар. Фестиваль җиңүчеләрен бүләкләү тантанасында Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Быел Мәскәү районының 75-нче гимназиясе 1 миллион сум күләмендә төп призга ия булды. Бу уку йорты укучылары өчен конкурста катнашу дебют һәм уңышлы булып чыкты. 19 апрельдә Казанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм Россия Федерациясе тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе Валерий Липский гражданнарны онлайн режимда кабул итәчәк. Теләгән һәркем тикшерү органнары эшенә кагылышлы мәсьәләләр буенча консультация алу мөмкинлегенә ия. Катнашучыларны теркәү 236-41-80 телефон номеры буенча алып барыла. Кабул итү көнендә тикшерү идарәсе территориаль тикшерү бүлекләренең берсенә яки Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсе бинасына билгеләнгән вакытка мондый адрес буенча килергә кирәк. Зур Кызыл урамы 39. Гражданнар сәгать 2-дән 4-кә кадәр кабул ителәчәк. 26 апрельдә Казанда Георгий тосмаларын тарату буенча акция башлана. Җиңү бәйрәме символын Бауман урамындагы сәгать янында һәм Горький исемендәге паркта алырга мөмкин булачак. Георгий тосмасы акциясе 2005 елдан бирле уздырыла. Аның төп максаты үсеп килүче буынга совет халкының фашизм өстеннән ничек итеп җиңү яулавын онытырга мөмкинлек бирмәү. Быел волонтерлар Казанда 15 мең тосма таратачак. Шул ук вакытта җиңү волонтерлары Бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәтенең Татарстан бүлеге Казанда җиңү көнен бәйрәм итүдә ирекле ярдәмчеләргә кандидатлар белән күзгә-күз әңгәмәләр башлануын игълан итте. Аларга ветераннарны озата барырга, патриотик акцияләр оештыруда катнашырга, тим лидерлар һәм медиа волонтерлар ролендә чыгыш ясарга туры киләчәк. Мәскәүдә Рамазан ае барышында 4 тапкыр яшьләр ифтар уздыру ниятләнә. 17-24 апрель, 5 һәм 11 май көннәрендә. Аларның икесе Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә узачак. Ифтарлар Мәскәүнең актив татар яшьләрен, студентларны һәм яш белгечләрне берләштерә. Ифтар 2016 елдан бирле ел саен үткәрелә. Чара бик күп катнашучыларны, спикерларны һәм артистларны җыя. Кичәләр, иҗади номерлар, тренинглар, викториналар, хәзрәтләр вәгазьләрен үз эченә алган программа белән дустана мөхиттә узачак. 24 апрельдәге яшьләр ифтары кысаларында шикләвек интеллектуаль уены планлаштырылган. Быел ул бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулуга багышлана. Татарстан китап нәшрияты Габдулла Тукайның татар, рус һәм инглиз телендәге 3 китабын чыгарган. Әлеге басмалар Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан әзерләнгән китаплар Габдулла Тукай иҗатыннан иң яхшы шигъри үрнәкләр тәкъдим итә. Казанның Ак Барс хоккей командасы Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп калды. Көнчыгыш конференциясе финалының 7-нче уенында Ак Барс хоккейчылары Омск шәһәренең Авангард командасына 3-4 исәбе белән җиңелде. Матч кичә Казанда Татнефть-Арена боз сараенда узды. Һава торышы турында. Бүген 16 апрель җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 14 градустан 18 градуска кадәр.